Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Никој не може да гарантира на Македонија дека и по промената на уставот нема да има нови услови за членство во Европската унија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос во изјава за Европската новинска агенција вели дека ја разбира фрустрацијата на граѓаните, но гаранции не може да има. Цитирам: «Разбираме дека ова не е лесно прашање, промена на устав. Сваќаме и тоа е многу човечки разбирливо што Македонија сака да има гаранции по се она што го помина. Гаранции не може да има, но на што го очекувам од сите земји членки кога има билатерално прашање е разговорите се водат со добра волја и со визија да се дојде до компромис», рече Кос за Европската новинска агенција. Кос во изјавата додава дека Брисел останува посветен на проширувањето и дека во таа насока уште денеска таа заминува на средби во Софија, потенцирајќи дека лично ќе се ангажира за надминување на билатералниот спор. Од македонското МНР остануваа на позициите кои министерот за надворешни работи Тимчо Мурчунски и ги пренел на Кос на последната средба минатиот викенд во Луксембург. Цитирам: «Процесот на проширување на Европската унија мора да биде предвидлив и заснован на објективни, мерливи критериуми, дефинирани во Копенхашките критериуми. Преговорите треба да се водат врз основа на заслуги. Во прилика ја нагласуваме неопходноста ЕУ да обезбеди институционални гаранции дека билатералните прашања нема да бидат инструментализирани за блокирање на пристапниот процес», велат од МНР за Сител. На 16. март, неколку часа по полнојк во дискотеката Пулс во Кочани, избубна пожар, предизвикан од прскалки за време на настапот на музичката група ДНК. 61 од гостите го загубија животот, речи си 200 беа повредени. Еден месец подоцна, Кочани е поинаков град. Низ улиците ја нема вообичаената врева. Нема дом и семејство кое не е поврзано со трагедијата во Кочанската дискотека. Средношколецот Дарио Трифунов, преживеан од дискотеката, за Сител изјави:
«За спањето имав многу голем проблем, што го затворев очите, подсетив се на сликата, на миризбата на изгорената кожа, би стварно не можев да одам. Болници кога бев на проверка, требаше да одаме нешто таму. Не можев да улегнам унатре, што ми се враќаше сликата. Со психолози, со друштво, и со сега разговарам, што вика секој дневно. Осеќа се дека тоа се десило, уште се памне. Вечерина градот е празен, кафиќите не се полни како што беа. На училиште друга е атмосферата. Никој нема мотивација и за учење, и за седење таму на настава. Ама ни помага тоа што сме сите заедно».
Општина Кочани од вчера официјално почна да функционира. Вршител на должноста градоначалникот Венко Крстески изјави дека меѓу првите одлуки е таа што треба да ја потпише за финансиска помош за семејствата на настраданите во износ од 3 милиони денари. На првиот прес Крстески рече:
«Ситуацијата е трагична. Апатија владее на секој чекор. Можете да се прошетете по меѓународот, ќе го забележите истото. Ние имаме должност спрема настраданите да ги менјаме работите на подобро. Доколку оваа трагедија не ги разбуди сите институции во државата и драстично да се променат работите на подобро, сметам дека се е залудно. Но морам да потенцирам дека јавноста во Кочани, пред се фамилии на починатите настраданите, а и јас го делам истиот став, е дека сме незадоволни во целата постапка после несреќата. Сметам дека истата треба да биде неселективна и транспарентна».
Уште 10 полицајци се под истрага за пожарот во дискотеката во Кочани. Полицијата приведе 6 мина, а по еден се уште се трага. Тројца од нив веќе биле во притвор по сомнение за друго кривично дело поврзано со несреќата. Се работи за полициски инспектори, началници и командири кои од 2012-та до 2022-та подпишувале одобренија за дискотеката да добие лиценца од Министерството за економија. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски во изјава за медиумите рече:
«Не постапиле според прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна проверка пред да биде издадена позитивна согласност за издавање на лиценца за кабаре, со што предизвикале опасност за животот и телото на луѓето на место каде што се собираат поголем број на луѓе».
О седумте новоосомничени само еден е актуелен полициски службеник, останатите се во пензија. Пет мина удоапсените биле началници во Штипската, двајца во Кочанската полиција. Поред информациите, актуелниот началник не се товари конкретно за пожарот, туку за постапка од пред неколку години. Обвинителството се уште прибира докази за пожарот во ПУС. Дополнително за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и околу 30 десктоп и лаптоп компјутери. До сега за пожарот во Кочани осумничени се 59 лица и 3 фирми. Последните објавени информации дека се приведени поранешни полициски службеници, од кои 5 лица се веќе и пензионирани, е уште еден доказ за селективноста на истрагата за Кочани, велат од СДСМ. Наместо правда, јавноста сведочи дека под палката на Тошковски истрагата за неголемата трагедија во Македонија останува срамна и недозволива фарса, велат од СДСМ. Како е можно после 30 дена од трагедијата да се бара вина само кај оние полициски службеници за периодот од 2012-та од 2022-та, а не за актуелните? Како не се најде ниту еден виновен во актуелните началници и службеници на МВР, кои биле директно одговорни за безбедноста на граѓаните, кобната ноќ на 16 март 2024-та, велат од СДСМ. Ова е понижување на правдата и селективна заштита на функционери близки до Тошковски и ДПМН, велат од СДСМ. Партијата бара Тошковски да поднесе оставка за да може и трагата да продолжи неселективно. Министерот за здравство Арбен Таравари изјави дека од двајца пациенти кои биле во многу критична состојба, еден е во подобра состојба, додека за десетици пациенти е потребна рехабилитација до 2 години. Од купно 47 пациенти, само еден е многу критичен. Направена е проценка од британски експерти за сите пациенти, за тоа колку време им е потребно за рехабилитација. Секако имаме список од со име и презиме, некои ќе останат подолго во странство. Во Литванија ќе задржат пациент уште еден месец и сега ќе знаеме колку време им треба за рехабилитација. Има пациенти на кои им е потребна рехабилитација од 18 до 24 месеци, рече на прес Таравари. Во земјава пристигна и експерти за изгореници од европските држави за да понудат помош по третманот на повредените. Пред повеќе од 20.000 гледачи, фудбалерите на Вардар и Црвена Звезда од Белград одиграа пријателски меч. Гостите од Белград победија со 3-1, но резултатот беше најмалку важен. Најважно се што сите средства кои се собрани од продадените влезници ќе бидат донирани за настраданите од несреќата во Кочани. На полувремето продефилираа легендите на Вардар и Црвена Звезда, меѓу кои Кочо Димитровски, Ѓоре Јовановски, Илија Најдовски, Бошко Ѓуровски, Драган Канатларовски и Пижон. Во 61-та минута над преварот застана, а гледачите со минута аплауз оддадоа почит за жртвите во Кочани. Не е веќе тајна, бидејќи коалицијата Вреди одамна забележа дека постојат преговори меѓу Таравари и Ахмети со мешаност на одредени личности од олигархијата, истакна на пресконференција Изет Меджити од Вреди по завршувањето на состанокот во коалицијата. Преговорите, како што рече Меджити пред новинарите, се воделе веќе неколку месеци.
Имате изјава од господина Таравари дека има понуда од Влен 35% или 30% во полза на Алијанса на Албанците. Значи и тоа не му беше доволно. Исцрпните преговори со месеци, значи се, и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш, значи Алијанса на Албанците, значи на него не му беше важна понудата. Не му беа важни преговорите со Влен, бидејќи веќе има склучен договор со Демократската унија за интеграција и на некој начин тоа е само исклучен.
Тоа според Меджити е одлука донесена во интерес на Дуи, за која Таравари ќе мора да даде објаснување пред албанците, но и пред гласачите на Вреди. Откако Таравари одлучи за локалните избори да има сопствени советнички листи, лидерот на движењето Знам, Максим Димитриевски, на пресрече.
Секој еден кој што се работува за отворени или затворени врати со се уште за жал нереформираниот ДУИ, за нас е неприфатлив да биде составен дел на партнерството во кое што учествуваме и ние, но како и да е, времето ќе покаже, во предизборниот период се случуваат вакви политички превирања и верувам дека и очекувам дека истите ќе се надминат во рамките на таа коалиција.
За ВМРО ДПМН е случувањата во Вреди се внатрешно прашање на коалицијата. За движењето Знам, превирањата во Вреди не се закана за владеачката коалиција. Владата е била и верувам дека ќе биде стабилна со самиот факт дека во неа партиципира знаме и коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Самата бројка потврдува дека имаме стабилно мнозинство од 64 пратеници и дополнително пратеници од коалицијата Вреди, кои ја поддржуваат владата, изјави Димитриевски. Централната изборна комисија на Албанија објави едукативен флаер «Чекори за гласање» и на македонски јазик и на неговото кирилско писмо. Со труд, визија и посветеност чекор по чекор, заедно ја градиме иднината. Гласај со срце, избери со разум, напиша Васил Териовски на социјалните мрежи, објавувајќи примерок од постерот. Териовски како кандидат на МАЕИ е на отворената листа во изборната единица Корча на Социјалистичката партија на Еди Рама, која на овие избори коалицира единствено со Македонската партија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.